Hæstvirtur forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni Þorsteini Víglundssyni fyrir ræðuna og leið samstarfið í háttvirtri fjárlaganefnd og í umfjöllun frumvarpið sem við ræðum hér, fjárlaga frumvarpið. Og háttvirtur þingmaður talaði hikst í hagkerfi sem að kom fram í hagspá hagstofuna sem við fengum kynningu á í háttvirtri fjárlaganefnd. Og hrindir í raun þeim breytingum sem að við erum að fjalla meðal annars hér í annar umræðu. Það er ráðstafanir sem að ríkisstjórnin fór í og það er tillögur að breytingum ásamt tillögum meiri hluta nefndar hennar. Til þess að halda sig við þetta 1%. Og hæstvirtur ráðherra fjármála og efnahagsmála Bjarni Benediktsson fór reyndar mjög vel yfir verklagið hér og þessi ótrúlega litlu frávik á milli fjármála áætlunar og fjárlaga frumvarps gangi það nú eftir. Og það er auðvitað merki öguð vinnubrögð. En ég vil spyrja háttvirtan þingmann út í þau tengsl laga opinber fjármála því að háttvirtu þingmann ræddi hér lofið eins og hann kallaða og við höfum kallaða hér. Og vísa til 6. og 7. greinar fjármálaskilyrðin og 4. og 5. Greinar stefnu og ríkisfjármál. Og hvort að háttvirtu þingmaður vil ég meina að sveigjanleikinn til viðbragði hagstjórnarlegu tilliti séu of lítil eins og afkomi skilyrðin eru og svo þetta greift í stein, þetta 1% sem þó verður til þess að við umræðan fer þangað og ráðstafanir fara þangað. Nú, en sveigjanleikinn kannski til þess að bregðast við og þú erum að fara upp eða niður dvínandi hagvöxtur, jafnvel meiri þau eru minni heldur en áður var
og svara ansvari háttur